Oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Naslednjih nekaj minut bomo posvetili poklicu, ki ga na prvi pogled kar dobro poznamo. Tudi sami se namreč večkrat lotimo podobnega dela in smo pri tem bolj ali manj uspešni. Vendar pa delati nekaj amatersko doma zase ali pa poklicno po nekih strokovnih kriterijih za druge, v tem je bistvena razlika. Delovni prostor našega današnjega gosta je kuhinja. V studiju pozdravljam profesionalnega kuharja in krati profesorja na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani, gospoda Jureta Mundo. Gospod Mundo, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam.
Italijanski pregovor pravi, treh poklicev se ne more vsakdo dobro naučiti. Učiteljskega, krojaškega in kuharskega. Je kuharski poklic res težak poklic?
No, najprej zanimivo to, ne. Ponosen postajam nase, da dva od teh poklicev že opravljam.
Tako
to se
je.
Pravi učiteljskega
ja.
In kuharskega. Kaj vem, morda je res poklic težek, vsekakor je specifičen, kot je vsak poklic. Vsak poklic ima svoje svetle točke in svoje temne plati.
In kako se tisto domače kuhanje vendarle razlikuje od profesionalnega kuhanja? Tukaj je najbrž, da razlika v mnogih stvarih, v nekih posebnih zahtevah, tudi omejitvah, pogojih.
No, seveda, ne, tako kot pri otroku sami določimo, ima angino ali nima, ampak tu smo upravili tudi vse, naprej je potrebno strokovnjak, prav tako je tudi pri hrani, da moramo vedeti, da kuhar kuha prvič večje količine hrane za več ljudi, 20-30. Drugič, poznati mora, natančno mora poznati vse tehnične zahteve, higijenske zahteve, torej tudi zdravstvene zahteve. Potem seveda tudi ekonomski vidik je zelo, zelo pomemben, če dalje bolj, kar je pa tudi v redu. In seveda, ko pridem prvič v neko restauracijo, gostilno ali kamorkoli, mora biti hrana vsaj približno podobna po okusu in obliki, ko pridem tretjič, četrtič, to je pa seveda velika umetnost.
Delo kuharja je veliko več kot le delo za lonci. Kaj zajema?
Ja, kuhar je lahko čistilec, pomivalec, nosač, lahko je pa tudi zdravnik, kajti moramo vedeti, kaj kuhamo. Lahko je tudi strokovnjak na živilskem področju, poznati mora živila, poznati mora, kaj se z njimi dogaja. Lahko je oblikovalec, pa da nadgradim, lahko je kipar, lahko je slikar, kajti kuharji, morda ste že bili na kakšni razstavi, oblikujejo iz masla figure, ki bi se jih ne sramoval marsikateri kipar. Oblikujejo iz ledu skulpture, ki so prav tako vredne kot neka statua, ki jo postavijo morda sredi mesta ali v muzej. Da ne govorimo, vsak narezek je neka slika za sebe, kot bi jo delal slikar. To se pravi, moraš imeti vizijo, kaj bo prišlo na krožnih ploščo ali kamorkoli, kako boš to oblikoval in kakšne bodo barve, ki jih boš skupaj združil. In ne nazadnje, iz tega sledile tudi potem oblikovalec. Lahko je tudi arhitekt, kajti tudi prostori, ki jih nek kuhar, recimo bodoči lastnik neke restauracije, oblikuje, jih mora oblikovati iz sebe, drugače bo vse tuje. Verjetno bi še marsikaj lahko naštela.
Ali se kuhar naredi ali se rodi?
Verjetno vsakega pomalo. Nekdo ima pač nekaj v sebi, stalno v življenju nekaj iščemo. In če to najdemo dovolj zgodaj, nasploh pri poklicih, kjer se začne kariera praviloma po neki poklicni poti v šoli, v poklicni šoli, so zelo zahtevni zaradi tega, ker se mora mlad človek, ki še ni uk celega sveta, dokaj zgodaj nekako odločiti, kaj bo pravzaprav počel. Če pravzaprav sebe pogledam, jaz sem se odločil v 8. razredu za ta poklic, šel skozi prvo preizkušnjo, ki so mi jo nastavili ali pa me vanjo pahnili, pa se nisem dal. Verjetno bilo že res kaj v meni.
In kakšne osebnostne lastnosti, po vašem mnenju, mora imeti nek kuhar, ki postane dober kuhar?
Ja, osebnostne lastnosti so pravzaprav zelo, zelo široke, ki jih mora v takem poklicu imeti. Kajti ne nazadnje danes predvsem dobri kuharji, kuharji, ki so recimo temu na višjih nivojih, kontaktirajo z ljudmi, kontaktirajo z gosti in se na ta način sami sebe tudi promovirajo. Zatorej mora biti danes kuhar najprej zelo dobro razgledan. Drugič, mora imeti lastnosti dobrega organizatorja. Tretjič, mora imeti izredno pozitiven odnos do živil, hrane, ne nazadnje tudi do higijene. Četrtič, ne sme mu biti tuje delo v timu, kajti uspeh ene jedi je uspeh nekega celega tima, cele ekipe, ne samo enega, ki se z njo promovira. Ne. In seveda tudi določene zdravstvene zahteve so, kajti tukaj je hladno, vroče, da ne rečem mrzlo tudi lahko. In te razlike mora kuhar občutiti na svojem telesu, to se pravi popolnoma fizično.
In če greva mogoče korak naprej, vse te stvari je najbrž dobro vedeti že, ko se človek odloča o poklicu, torej ko stopi v šolo. Vi ste profesor na srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani in se tam srečujete s takšnimi mladimi fanti in dekleti, ki si želijo opravljati ta poklic. Se hitro vidi, kdo ima v sebi te določene lastnosti?
Ja, zelo, zelo hitro se to opazi, kdo ima te spretnosti, da rečemo malo bolj poetično, kdo ima srce na tej strani poklica. Ampak kot učitelj mi je največji izziv, kot mi je nek naš star profesor rekel, najlepše je pri tem poklicu, ko pridejo male oči k tebi in v njih prižgeš plamenček. To je največja nagrada. To se pravi, zelo, zelo mogoče zahtevno je od nekega mladega človeka pričakovati, da bo že kar za izdelano svojo željo prišel tja in postal v bodočnosti tisto, za kar se uči.
Sedaj, ko se na svetu pleše twist, ko z njim ukvarja vsak se komponist, zakaj še kuharček ne bi vesel, zan se ogrel. Saj dan za dnem le opuste lance zre, napeto pazi, da se kaj ne ožge, potem ni čudno, da se v sanje mu plete še twist. Platne už venke, tam je, to njegov je džez. Kuhavnica, plesavka, mu je za ples. Zakaj če vse na svetu pleše twist, če z njim ukvarja vsak se komponist? Zakaj še kuhaček ne bi vesel, plesal svoj twist? Pladnjo žvenke tam je, to njegov je džez. Kuhavnica, plesavka, mu je za ples. Zakaj če vse na svetu pleše twist, če z njim ukvarja vsak se komponist? Zakaj še kuhaček ne bi vesel, plesal svoj twist, plesal svoj twist.
Če ostaneva pri samem šolanju, kakšen je predmetnik? Torej, poleg tistih obveznih osnovnih predmetov so potem najbrž da neki specifični predmeti, ki se tičejo prav kuhinskega dela oziroma kuhanja samega.
To je tako kot na vseh srednjih oziroma poklicnih šolah. Mladi človek, ki se odloči za ta poklic, pride na šolo in se odloči med dvemi različnimi programi. Triletni program in štiriletni program. Vsak tak program ima seveda specifične predmete, kot so predvsem predmet kuharstvo. Ko sem rekel predmet kuharstvo, pomeni, da je tukaj veliko, veliko znanj, ki jih ta beseda na prvi pogled pravzaprav ne pove. Znotraj je ogromno teorije, kako kuhamo, zakaj se tako in tako naprej dogaja. Znotraj je ogromno tudi tehničnih znanj, kajti današnja tehnika vemo, se je treba z njo seznaniti, z njo pravilno rokovati, da dobimo tudi prave izdelke, rezultate iz tega ven. No in poleg tega so seveda še tudi določeni ekonomski predmeti, predmeti, ki se tičejo same prehrane, prav predmet se imenuje prehrana, in to so ključni predmeti, ki so na naši šoli, na vseh smereh, ki jih imamo.
To se pravi nekaj tiste teorije, torej spoznavanja samih živil, vsebnosti, njihovih lastnosti in tako naprej, in pa tudi praktično delo si predstavljam, tega najbrž da zelo veliko.
Posamezni letnik in posamezni programi pa imajo tega dela pač različno. Seveda tega je recimo v tretjem letniku zelo veliko, dvakrat na teden, po 5 šolskih ur, to se pravi 10 šolskih ur na teden. No, kolegi, ki morda poslušajo tale najin klepet, bodo rekli, no takole tako je tega premalo, res je, morda je res premalo, ampak znotraj tega predmetnika se trudimo, da bi naredili čim več, vendar le pa proti ostalim predmetom to veliko, kajti to so tako imenovane blok ure, dijaki pridejo in tistih 5-6 ur, nekateri imajo tudi 8 ur na teden, samo kuhamo.
Vedno sem se spraševal, ali se da tudi okus privzgojiti, priučiti.
Ja, spet sva tako kot pri poklicu, ne? Je ali je dano, ali se pa tega naučiš. Oboje je potrebno pri tem. Tudi okusa se da naučiti, razpoznavanje, kaj je kislo, kaj je sladko, to ima več ali manj vsak. Nijanse med sladkim in kislim so pa že zelo pomembne, zato imajo predvsem na višjih stopnjah šolanja tako imenovano senzoriko, kjer se učijo razlikovati te okuse.
Najbrž pa, da šolanje ni končano, ko se zaprejo šolska vrata, ko se naredijo vsi izpiti, ampak se mi zdi, tako kot v mnogih poklicih, tudi tukaj izobraževanje nadaljuje na samem delovnem mestu, pa najbrž da tudi s pomočjo kakšnih posebnih seminarjev, delavnic in tako naprej. Se kdaj konča to učenje?
To učenje, vkolikor je le neka volja, se stalno seveda nadaljuje, pa predvsem pa v tem poklicu. Ko prideš iz šole, se šele pričneš učiti. Šele takrat začneš uporabljati in izrabljati svoje znanje v profesionalne namene in ga seveda nadgrajevati. Torej, vsekakor obstajajo različni tečaji. Mnogi naši dijaki, ki so postali kuharji, se vrnili nazaj. Mnogi so šli v določene izobraževalne programe tudi ven, Francijo, Švico. Seveda pa vsako izobraževanje je že, če odprem neko knjigo receptov, pregledam in kombinacije mi pomagajo, da nadaljujem naprej.
Poglejva še to, kje vse lahko kuhar opravlja svoj poklic. Torej, običajno v neki restauraciji, kadar dobimo jed na mizo, vemo, da se za njo skriva kuhar svojo ekipo. Kje pa še, poleg recimo še šolske prehrane, kuhinje v podjetjih?
Poglejte, kamorkoli se ozremo, posod so lačni želodčki. Pa naj si bodi to prostori, ki so morda malo težki pod narekovajem. V bolnišnicah ima kuhar zelo, zelo pomembno vlogo. Vrtce, šole ste že omenili, kjer ima kuhar spet bistveno večjo vlogo, kot se pa ponavadi zahteva ali pa celo zaveda. Vsekakor pa poleg restauracij kuhar nastopa je zelo pomemben tudi recimo na ladjah, na določenih vlakih. Kuhar seveda dan danes stopa izven restauracije, prisotni lahko na vseh piknikih, prisotni lahko tudi na vaši domači zabavi z svojim znanjem. Pravzaprav bi se o tem lahko zelo dolgo pogovarjala, kje kuhar lahko nastopa oziroma kje se pokaže.
No, vi sami ste med drugim tudi svoje kuharsko znanje predstavljali ljudem v televizijski oddaji Kuhajmo skupaj.
Kot učitelju mi je bil vedno izziv, da ljudem pokažemo določene stvari, ki bi jim olajšali delo, da jih izobrazimo, da jim povemo, kako bi pa lahko drugače kaj počeli. In prav to sva s kolegom Janezom z največjim veseljem počela. Torej, res je, tudi razne kuharske oddaje, kuharski šovi. Mnogi, ki bolj zvesto spremljajo kuharske oziroma kuharsko dajanje sploh ali pa programe na ostalih televizijah, vedo, da so te kuhari že velike zvezde. V Italiji je veliko povpraševanje in tudi zanimanje za ta poklic, prav zaradi šovov na televiziji, torej v medijih.
Še tole vprašanje. Vsi veliki kuharski mojstri pravijo, imajo male skrivnosti. Jih imate tudi vi?
Ja, vedno imaš male skrivnosti. Samo pri skrivnostih so te razlike. Veste, kot učitelj praktično skoraj, da nimaš skrivnosti, kajti vse te skrivnosti nekako predaš naprej in se jih moraš znova in znova učiti, jih raziskovati. So pa seveda določeni mojstri, ki z vso pravico imajo svoje skrivnosti. Vedno so skrivnosti ali tiste drobni hakelci, ki ti pomagajo narediti okus, obliko in tako naprej.
Nek italijanski pregovor pravi, kdor ne ve, kaj je pekel, naj bo poleti kuhar. Kakšne so temne plati tega poklica? Nekaj najbrž da jih je.
Vedno zelo neradi govorimo, ko predstavljamo nek poklic o temnih delih kuhanja. Konec koncev, vsak poklic jih ima. Ja, res je. Takrat, ko se vsi najbolj zabavajo, kuharji najbolj delamo. Takrat, ko so vsi na morju, smo kuharji, kot ste omenili, v peklu. Samo vsaka temna plat ima seveda tudi svojo svetlo plat. Zadovoljstvo tistega, ki si zanj pripravil nekaj, je tisto, kar te res poplača. Zame osebno je to več kot denar, ki ga zaslužiš ob tem delu. Res je naporno, ampak z obilo povratne informacije ali pa povratne nagrade.
Hvala lepa, morda ravno s to mislijo tudi zaključiva. Hvala lepa, gospod Jure Munda, za tale pogovor. Želim vam še veliko navdihnjenih receptov in zadovoljnih želočkov. Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost. Nov poklic vam bomo predstavili naslednjo ponedeljek ob istem času. Do takrat pa nasvidenje.
Nasvidenje.